tiesneši nevar izaugt vieni paši, jābūt tam pašam galvenajam, tam handbolam. Jā. Un ja mēs gribam audzināt labus tiesnešus, tad viņiem jādod iespēju, kur tad sevi apliecināt. Jā. Un ja mums būs handbola līmenis arī vietējā čempionātā būs par kapēku augstāk, tad mums būs par to pašu procentu iespēju arī audzināt tiesnešus. Jā. Jo ja mēs nevaram tiesnesim piedāvāt labu spēli, nu šis bija izcils piemērs, kur tiesnesis var pilnveidot savu meistarību, viņš nevar pilnveidot pilnībā, jā, jo ko nozīmē tiesāt spēli, kur ir 20 punktu starpība, tad katrs tavs lēmums, ko tu pieņem, viņš pēc būtības nav izšķirošs, jā, un spēlē, kur ir vārdu starpība 2-3, tad katrs lēmums, ko tu pieņem, tas ir izšķirošs, jā, un no tādu viedokļa skatoties, tiem tiesnešiem ir jāpiedāvā, protams, augstas kvalitātes handbols, ja, kurā viņš tad var sev apliecināt. Ja mēs runājam arī tiesnešu kontekstā, kā handbols kopumā attīstās. Ja viņš attīstīsies, tad mums gribot, negribot būs iespēja arī tiesnešiem šo te pilnveidošanas procesu piedāvāt maksimāli labu.